Ito na guys. So, President Rodrigo Duterte, ay sorry, former President Rodrigo Duterte, among many other things, nung tinanong siya about the Kibuloy issue, sabi niya, alam mo ba nasan si Kibuloy? Tinatago mo ba yan? Baka accomplice ka, ganyan, ganyan. Sabi niya, wala akong alam dyan. At sabi niya kay Kibuloy, huwag mo ako idamay, ikaw yung wanted. Ako, prosecutor ako. Ayun. What is happening there? Di ba siya yung chief administrator ng mga ari-arian niya, no? Self-appointed. So, is Duterte just being funny or this really is how it works? There's no honor among fill in the blanks, di ba? Ikaw, Mark, anong basa mo about the bahala ka dyan? Parang ganun ang ginawa na. Sige na, bahala ka dyan. Ginanon lang siya eh. O ano?
Parang hirap paniwalaan eh na hindi niya alam or walang ano. Pero syempre sasabihin niya 'yon kung sabihin niya otherwise, 'di magiging accessory siya sa krimen, 'di ba? So, syempre no choice siya kahit alam niya o hindi. Kailangan niya sabihin 'yon na wag niyo ako idamay, wag kong ano. Pero alam naman natin eh, alam naman natin kung nasa Davao pa si Kibuloy na lahat kumbaga walang dadaan sa Davao nang hindi alam ng mga Duterte. Kaya yun lang yun. Kung wala na sa Davao si Kibuloy, pwede nga hindi alam ni Digong. Pero kung nasa Davao pa yan, imposible na hindi alam ni ano ni former President Duterte kung nasan yung whereabouts ni Pastor.
Ikaw, Sir Ronald.
Hindi ako naniniwala ron. No? Hindi ako naniniwala ron na nilalaglag niya si Kibuloy. Magkatali ang bituka niyan eh. No? Yung inamin niya dati na kung merong ari-arian si Kibuloy, hati sila lagi. Kung merong bibiling kotse, bahay, barel, at sasabihin ko nga sana, pero baka ma-edit na naman ako ni Richard. Eh, no? Eh lagi silang magkahati. Lagi silang magkahati. Pag inaamin naman ni Kwanyal eh. At kaya siya yung
Hello, can't hear. Hello.
Kaya siya yung natural na administrator. Siya yung natural, hindi kukuha ng ibang administrator si Kibuloy, maliban kay Digong, no? Para protektahan yung kanilang bituka, no? Tapos yung sinasabi ni Digong na, "Uy, diyan lang, nandiyan lang yung sa bundok," no? Baka yung opposite ang totoo. Baka wala doon sa bundok, no? Sabi niya, "Puntahan niyo yung mga bahay, pero kailangan niyo ng individual warrant to pares." Parang nilolo, parang nalolo, nag-uulol si Digong eh. Punta kayo doon sa mga bahay diyan, andiyan lang 'yon. Pero mag-issue kayo ng kwan ng warrant sa bawat bahay para ma-check nyo, no? Parang inuugok lang sila eh, yung mga NBI tsaka yung mga pulis, no? Dahil hindi magtatago si Kibuloy sa isang karaniwang bahay, no? Nandiyan
parang
na yun.
Kailangan mala mansion parang bahay
oh,
ni.
Oh, meron na yung tinataguan diyan with all the comforts, no? And with all the comforts na nakasanayan niya. Kaya pag sinabi ni Digong, "Oh, nandiyan lang 'yon sa bundok, puntahan niyo yung mga individual na mga bahay diyan sa bundok." At mas titignan ko yung opposite, no? Yung opposite. Ang problema dito sa NBI tsaka sa police, no? Medyo pinitik ko nga yung abogado na nag-serve ng warrant eh. Sabi ko, "Saan ba kayo pumunta?" Ah, pinuntahan namin yung kwan, yung kanyang office at saka yung kanyang bahay. Sabi ko, eh, yun yung pinakahuli na pagtataguan nung hinahanap nyo. Ba't naman magtatago
sa Ronald, office? Reverse psychology, oh. Hiding in plain sight.
Oh, ba't naman magtatago sa bahay at sa office, no? Ayun, sabi ko, pinuntahan nyo ba yung buong kwan, yung buong property, hindi raw, no? Ganon. So, sabi ko, hindi nyo mahuhuli yan.
Baka mayroon siyang underground na golden mansion, di ba mga ganoon?
Posible yun.
Oh, underground bunker dun sa kingdom siguro.
Posible yun. No?
Posible. Tingin ko na sa kingdom lang si Kibuloy, sa ilalim.
Posible yun. Pero pupuntahan mo yung office at saka yung bahay, o di ba eh?
Correct.
At sino mahuhuli mo nun, no?
Sabi baka dyan sa City Hall, sa Davao. Wala kaya sa City Hall.
Marami naman tayong modern technology. No, marami tayong modern technology para hanapin, di ba? Para malaman ko.
Akala ko ba under surveillance ng ano? Di ba sabi niya under surveillance siya ng CIA, ng FBI?
Okay.
Eh di dapat alam na kung nasan siya ngayon.
Oh, tsaka usually yan, dalang tagal na eh. Di ba ang tagal ng gestation period eh. Di ba ang tagal na na yung
lalabas
yung warrant, no, etc. etc. Eh, ano yan? I-monitor mo lang, isusurveillance mo lang? Pag lumabas na yung warrant ng DOJ, No? Oh, eh, sobra naman tayong magaling. No? Sobra naman tayong, ang tawag mo,
pero gentle. Sir Ronald, ang kutob ko may gagawin ng Netflix series, kaya kailangan ipatagal. Siguro na-coordinate niya ng Netflix producers. Huwag mo na huli, bigyan natin ng suspense yan kasi kailangan natin ng season 2. Mag-season 2 ito eh.
Alaska ko nga yung kaibigan ko, NBI. Sabi ko, ano ba naman klase yan? Sabi niya, no comment. Sabi ko, para kasi Sarah, no comment.
Medyo mahilig mag no comment. Sir, sa tingin mo sa Pilipinas pa rin siya? Hindi siya nag-Japan? Ay, Japan, nag-China. Sorry kasi likod mo, Japan eh. Kaysa sa China?
Hindi ako magugulat kung nakaalis na siya. Dahil itong ikalawang warrant, wala yan eh, na-unbailable na yan eh.
Tama. Medyo wala.
Kung ako kasi si Kibuloy, maglalabas ako ng maraming false flag. Mga false flag sa aking abogado, yung napakagaling na Atty. Topacio, na lagi sinasabi, hindi, nandito siya, kausap ko. No? Sabi, lagi sinasabi. Pwede yung false flag yan eh, na yung tunay na nangyayari, hindi yung sinasabi ng abogado. No? Okay. Lalo na kung yung abogado ay si Atty. Topacio. Hindi talaga sinasabi ng totoo yon.
Ay, wala akong sinasabing ganun. Alam mo, Sir Ronald, ako ay open-minded ako dyan. Open-minded tayo dyan. Baka naman.
Hindi ako magugulat, no? Pwede nandito pa siya, pero hindi ako magugulat kung nakaalis na. Lalo na sa context na alam niya na yung i-issue na warrant sa kanya ay non-bailable. Yung una, hindi. No? Pero yung mga susunod, yung mga sumunod ay non-bailable na yan. Eh, hindi yan papahuli ng buhay. Iyon ang totoo sa sinabi niya. Hindi siya papahuli ng buhay. No?
Yun lang.
At hindi siya magtatago katulad naming mga dating aktivista. Hindi
alam na, yan na, yan na.
Kami, pwede kami magtago dyan sa mga squatters area, kahit dyan sa mga sa Bangkulasi, sa Nabotas, sa Sapangpalay. No? Pwede kami magtago dyan. Dyan kami sanay magtago dati nung martial law. Pero si Kibuloy, magtatago sa Camarin, magtatago sa Smoky Mountain, hindi yan magtatago ron, no? Magtatago yan doon sa tataguan ni Richard Haydarian.
Saan? Hotel California.
Yan.
Walang lalabas na, no? Sir Mark, ikaw naman, anong basa mo? Nasa loob pa siya ng bansa, nasa China, nasa
mahirap basahin, baka nga nakaalis na eh.
anong feel mo bilang isang related kay Harry? Anong feel mo?
Tahimik ka.
Pero wala pang lumalabas na mga kasi. Kung nag-abroad, dapat kahit papaano may konting chatter na maririnig eh.
Oo, oh, may mga...
Ganun talaga. Kumbaga, napaka-quiet nila na ilabas talaga. Kahit konti, meron yan eh. Meron yan ano eh. Pero walang tahimik eh. Walang rumor na kahit na nandito na sa ganitong bansa, nag-backdoor na sa Malaysia o ano.
Nag-shopping sa kasi, Hong Kong.
Yun eh. Walang kahit anong ano eh. Walang kahit anong ingay o ano eh. Usually, meron yan kahit konti. O kaya, hindi ko din sure.
Ronald, kung
ako, pakiramdam ko nandito pa din.
Ako, nasubukan ko na yan, Mark, eh. No? A couple of times. No? May presidente na nilagay ako sa Matrix. No? Na malam na ako siya papagsakin. No? Eh, there and there. Then and there. No? Shung! Wala na ako. Nung martial law, yung ginagamit namin backdoor,
kaya ate, pala Ronald eh, para nakita kita dun sa Brussels isang year.
Sabi ate, yung backdoor?
Ronald Yamas to.
Yan nahuli si Juan eh, di ba? Si Sergio Smeña at saka yung kasama niya. Tatlo sila nahuli. Mark Canonigo, Sergio Smeña. Oh. Siya nahuli sa backdoor eh. Di ba ginawa pa ng pelikula yan, Mark? Di ba? Si Richard Gomez yung lumabas. Yung pelikula ng kanilang pagtakas sa Bonifacio.
Ano bang title ng movie, backdoor? Oh. Ano bang title ng movie?
Nahuli sila.
Yung ba yung Escapo?
Oh, Escapo.
Oh,
no? Yan, sa backdoor yan. Galing sila ng Jampiras. Ibig sabihin, kung alam mo paano gawin, alam mo paano gawin, at lalo na kung may suporta ka sa isang superpower, no? Kayang-kayang gawin. Dahil napaka-porous sa ating borders eh.
Pero sa Ronald, ako sa tingin ko, kung it's up to him, gusto niya Russia, hindi China.
Oh, dahil malapit sa Ukraine.
Tsaka magandang panahon dyan sa Russia. Diba? Magandang buhay dyan. Baka naman! Kahit Siberia siguro, okay na sa kanya. Vladivostok. Yung mga ganun. Malapit lang sa kanya yan. Basta China, Russia, siya.
O baka pumunta rin siya na East Timor kasama ni Tevez. Dahil pareha sila na abogado ni Tevez.
Nag-golf
eh.
sila. Klase nag-golf-golf pa. Wait lang, Mark, anong update kay Bantag? Parang ano yun?
Anong isang araw, parang may sa bahay niya, hinahanap ulit. Hinahanap pa din eh. Wala pa din ano
eh. Na, hindi hinahanap, Sir Ronald. Bantag na nga lang, hindi nila mahanap eh.
Pero bakit sa bahay? Bakit sa bahay hinahanap?
merong sinerch, hindi ko maalala kung ano yung sinerch na rin isang araw eh. Pero wala pa, hinahanap pa rin. Pero tingin ko si Kibuloy ano eh, parang pag tinitingnan ko parang hindi niya kayang iwan yung kanyang Glory Mountain eh. Yung kanyang kingdom eh, parang tingin ko baka di maano nung pride niya, parang mas mabuti pang mamatay na lang siya doon sa ano kaysa magtatago ako. Eh, matanda na din siya, di ba? Matanda na din siya. Kumbaga, kung magtago siya sa ibang bansa, baka doon siya abutan. Parang pakiramdam ko, ano eh, pag the more I look at it, parang hindi niya kayang iwan eh. Yung kanyang binuo. Di ba?
Sa China, Mark,
starter plane.
Pinapatay yung mga sekta ron. Yung Falun Gong, inuubos yun.
Ayun lang kulto-kulto doon. Deligado sila dyan.
Walang respeto ang China sa mga kulto.
Pero, Mark, may tanong dito, may palm olive daw sa China kasi wala daw sa Russia ang palm olive. Ano ba yung palm olive? Skincare ba yan?
yun yung mga ano eh, parang mga kasama niyang girl. Yung mga kasama niyang girls.
Horus.
Oh my God, sorry. I'm so ignorant. I thought it's a skin product, palm olive.
Hindi ko maalala kung ba't ganun yung tawag eh, pero walang yun yung sinasabi sa akin.
Dahil makikinis. Makikinis kasi. Palm olive girls, no?
Diba? Ah, okay. Ito is
skincare. Mga tisay, no?
Ay, nako. Wala akong
parang yung palm olive face ni Richard.
Ayan tayo.
Richard, mga palm olive.
Ronald, baka naman. Baka magka-interesado yung topic na sa akin ng maling ano, angulo, di ba? Okay. Tama na yung mga backdoor discussion na yan.
Pwede kang commercial ng palm olive.
Tama na yung mga backdoor discussion na yan. Baka tayo, may MTRCB tayo. Thank you very much sa mga dalawang gentlemen. Reminding again, gentlemen. Sa next episode naman, pag-usapan natin itong ano ba? Pag-usapan natin yung Okta survey.
Trilateral.
Ah, okay.
Kasi, oo. Ako nga pala, trilateral. Hindi, sa dulo na yung politika muna dahil sa Pilipinas. Mamaya okay. Na si Biden. Baka matulog ang mga okay. Tao. Mamaya na si Biden. Okay. Thank you. Oy, thanks, Mark.